อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณวิทิถาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะรายการของเราติดตามฟังได้ผ่านทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะแล้วก็รับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้ด้วยวันนี้ค่ะเรามาเริ่มเรื่องแรกแบบเป็นศึกเขาบอกว่าเป็นศึกเรื่องของการบ้านในโปแลนด์การบ้านมันเป็นศึกเลยเป็นศึกระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกหรือเปล่าที่แบบทำการบ้านนั่นลูกแล้วลูกไม่ยอมทำไหมหรือยังไง
ไม่ใช่เป็นศึกประมาณว่าเด็กควรมีการบ้านหรือไม่ประมาณนี
้ควรไหมอ่ะดิฉันชอบนะคือ
นี่เด็กถามถูกคนกำลังจะถามอยู่เลยว่าคุณทิพย์ตะวันโตมายังไงหมายถึง
โตมายังไงนี่คือดุดิฉันหรือว่าตำหนิดิฉันหรือเปล่า
โตมายังไงระหว่างเรียนหนังสือมาเนี่ยเจอกับการบ้านรูปแบบไหนมาบ้างมากน้อยหนักหนาอย่างไร
ดิฉันว่าการมีการบ้านมันก็ดีนะ
คือมีประสบการณ์เรียนมาทั้งแบบโรงเรียนทั้งในเมืองหลวงทั้งในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันต่างกันไหม
ต่างไหมหรอ
หรือมันด้วยช่วงอายุของเราเองด้วยมันก็เลย
ดิฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องว่าไม่อยากทำการบ้านไง
ไม่สิเอาว่าครูเขาให้การบ้านอะไรคุณ
ดิฉันเด็กวิทย์เนาะดิฉันเด็กวิทย์เนาะการบ้านที่ดิฉันจำได้หลักๆคือการบ้านวิชาเลขแล้วดิฉันชอบเรียนเลขมากดิฉันทำเสร็จตั้งแต่ยังไม่จบคาบเลยคุณ
คุณผู้ฟัง ดิฉันถามผิดคนเธอเป็นเด็กเรียน
ใช่ดิฉันชอบมากแล้วบางทีดิฉันทำเลยด้วยนะคือคุณครูบอกให้ทำถึงหน้า10อย่างเงี้ยดิฉันก็จะไปแบบ15แล้วทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสนุกมากมีความสุขเวลาแก้โจทย์เลขได้
เรื่องนี้มันจะไม่เป็น เขาเรียกว่าอะไรข่าวนี้ที่เรากำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมันจะไม่ได้มีน้ำหนักสองด้านแล้วเพราะดิฉันก็เป็นคนแบบนั้นในวัยเด็ก
คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะเวลาแบบทำกันแต่ดิฉันเห็นบางคนไม่ชอบทำกันบ้านนะคือเหมือนกับพ่อแม่นี่ต้องมารบกับลูกคือแบบลูกทำกันบ้านเอางี้ง่ายๆหลาน
โอ้หลานออกเลย
วัยประถมวัยอนุบาลอย่างเงี้ยเวลาแบบไปเรียนพิเศษบางทีคุณครูก็ให้กันบ้านมาเขาก็จะแบบอิดออดอ่ะไม่ยอมทำไม่อยากทำพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมาแบบจี้ว่าทำสิเดี๋ยวให้ดูการ์ตูนครึ่งชั่วโมงแล้วทำอันนี้ให้เสร็จทั้งเล่มหนาอะไรอย่างเงี้ยมีการเจรจาต่อรอง
ดิฉันเองตอนเด็กๆนี่คือถ้าทำการบ้านไม่เสร็จจะไม่ทำอย่างอื่น
มันชอบโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
ไม่ต้องมีใครบังคับ
นะโอ้เป็นเด็กดีนะ
แต่พอโตมาพอโลกเรามันมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บความสนใจเราก็เปลี่ยนไปอาจจะเป็นปัจจัยสำหรับเด็กๆทุกวันนี้เหมือนเด็กในโปแลนด์เหมือนกันที่ตอนนี้ออกมาดีอกดีใจโอ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่มีการบ้านแล้ว
จริงเหรอมันจะไม่ได้ทบทวนบทเรียนนะ
นี่ไงคุยกับเด็กเรียนก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟัง คือโปแลนด์เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเขาเคาะมาแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ที่นายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทุสก์ออกนโยบายมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเดือนธันวาคมปีที่แล้วคือเขาพอมารับตำแหน่งเนี่ยเรียกว่ามีการปฏิรูปอะไรในหลายๆมิติของรัฐบาลเลยหนึ่งในนั้นคือการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ก็มาสั่งการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการทำการบ้านของเด็กๆอีกทีนึงเขาแบ่งเป็นอย่างนี้คือเดือนเนี้ยเดือนเมษายนเนี่ยเริ่มมีผลแล้วสำหรับนักเรียนคือที่โปแลนด์เนี่ยเขาแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มเป็น primaryกับ secondary school แต่ว่า primary ไม่ได้แปลว่าประถมศึกษาเหมือนบ้านเราดิฉันต้องพูดคำภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆสำหรับเขาเนี่ย primary school ที่ปกติเราจะแปลว่าโรงเรียนประถมศึกษาประถมบ้านเราคือป.1 ถึงป.6 ถูกไหมก็คือ6หรือ7ขวบถึงประมาณ12ขวบ
ค
่
ะ
แต่ของโปแลนด์อ่ะเขาคือ7ถึง15
ก็มอต้นสิ
ใช่คือมันน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นการศึกษาขั้นต้นแล้วกัน7ขวบถึง15ขวบ
เขาแบ่งแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆหรือเปล่าเผื่อว่าใครเนี่ยจบม.ต้นปกติอ่ะเขาสามารถเลือกไปสายอาชีพได้
ไม่แน่ใจแต่ว่าอีกชั้นนึงก็คือหลังจากนั้นอ่ะหลังจากอายุหลังจาก primary การศึกษาขั้นต้นเนี่ยอีกกลุ่มนึงอ่ะคือ high school ก็คืออายุ15ถึง19เป็นม.ปลายที่ค่อนไป
ทางมหาลัย
เป็น college แล้วสำหรับบางประเทศในอายุนี้ถูกไหมเป็นวิทยาลัยที่เตรียมพร้อมจะคืออย่างในยุโรปบางประเทศจะมีแบบโรงเรียนวิทยาลัยสำหรับเตรียมเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
คือไม่ได้แบบบ้านระบบการศึกษาแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่เหมือน
ไม่เหมือนกัน
ซะทีเดียว
เอาเป็นว่าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม 7-15 ปีกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม 15-19 ปีเบื้องต้นในเดือนนี้ก็คือเมษายนเนี่ยการบ้านสำหรับเด็กเล็ก15ปีลงไปเนี่ยคือจะให้ไม่ต้องแบกการบ้านหนักๆมากลับมาบ้านมาทำอีกแล้วเด็กๆจะได้มีเวลาไปทำอะไรที่เป็นการคิดวิเคราะห์มากขึ้นกว่าเดิม
แต่จะได้ทำคิดวิเคราะห์หรือเปล่า
อันนี้เป็นแนวนโยบายที่เขาพูดนะคือตัวของรัฐมนตรีศึกษาธิการของโปแลนด์เนี่ยประกาศว่าโอเคทำตามที่หาเสียงเอาไว้ตอนนี้ก็คือให้โรงเรียนการศึกษาชั้นต้นเนี่ยให้เด็กไม่ต้องมีการบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวในอนาคตเธอจะขยับไปบังคับใช้กับในส่วนของไฮสคูลส่วนม.ปลายส่วนวิทยาลัยด้วยโดยเขาบอกว่าอ่ะแนวทางก็คือจะทำให้หลักสูตรการศึกษาเนี่ยมันเหมือนเบาบางลงคล่องตัวมากขึ้นเน้นการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ให้มาท่องจำจดจำอะไรแต่อย่างเดียวแบบเดิมๆก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ต้องให้การบ้านเด็กเยอะๆไปทำอีกแล้วการบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นการบ้านประเภทที่แบบต้องทำคือการบ้านมันก็จะมีทั้งที่ครูสั่งคือดิฉันก็ไม่แน่ใจตรงนี้ยังไงครูให้ก็ต้องทำอยู่แล้วไหมมันไม่ได้มีตัวเลือกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้หรือเปล่าแต่ของเขามันจะมีแบบต้องทำกับแบบเก็บคะแนน
คือถ้าทำแล้วก็จะมีคะแนนพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
ไม่ใช่แบบต้องทำก็คือดิฉันเข้าใจแบบนี้นะว่าการบ้านที่ครูสั่งให้ทำแล้วต้องทำส่งกับการบ้านอีกชุดนึงที่เป็นการบ้านที่ไม่ใช่แค่ต้องทำส่งแต่เขาเอาไปให้คะแนนด้วยเป็นคะแนนเก็บ
เ
ป็นรายละเอียดแบบนี
้อ๋อก็เหมือนเราไงว่า
ที่ต้องเก็บคะแนนไง
คือสมัยเด็กๆบางทีไม่ได้เก็บคะแนนนะคือการบ้านที่เราทำสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีเขาให้มาทำเนี่ยคือเขาก็ตรวจเฉยๆแต่มันไม่ได้ถูกนำไปรวมกับคะแนน
แต่บางอันเก็บอ
ัน
ไหนเก็บเขาจะบอก
เออใช่บางอันเขาก็จะให้เก็บ
ใช่
ซึ่งอันนี้คือแบบนั้นหรือเปล่าคือมีแยกกันแบบสองแบบแบบนี้
เข้าใจว่าแบบนั้นก็คือเปลี่ยนละ
ทั้งสองแบบไม่มีเลยเหรอ
เขาใช้คำว่าโรงเรียนจะต้องแบบละทิ้งไอ้การบ้านพวกเนี้ยทั้งสองแบบอะ
ไม่แต่คือถ้าเด็กคือดิฉันกำลังมองเปรียบเทียบกับบ้านเราอันนี้คือมันตรงข้ามกับบ้านเราเลยนะบ้านเรานี่อยู่โรงเรียนมีกันบ้านแล้วแถมมันไปเรียนพิเศษต่อด้วยนะ
แต่จริงๆอ่ะดิฉันก็เคยได้ยินไอเดียที่พ่อแม่บ้านเราบ่นๆกันเรื่องการบ้านนะหมายถึงว่าโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรแบบค่อนข้างใหม่หน่อยหรือว่าเป็นโรงเรียนพวกแบบไบลิงกัวหรือ
ยังไงอ่ะ
โรงเรียนนานาชาติคือบางทีการบ้านเนี่ยเหมือนกับคอนเซปต์ของการบ้านมันคู่มากับการท่องจำการเขียนอะไรซ้ำๆที่ทำให้เราเป็นนกแก้วนกขุนทองซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่รัฐมนตรีที่โปแลนด์พูดเธอบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กๆวัยประถมวัยม.ต้นเนี่ยนะมีอะไรที่ต้องเรียนเยอะเกินไปมีอะไรที่ต้องจำเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนก็ดีหรือกลับมาบ้านแล้วก็ดีสิ่งที่ต้องแลกกับเหล่านี้ไปอ่ะก็คือเวลาว่างหรือเวลาที่จะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆนอกหลักสูตรหรือแม้กระทั่งการพบปะเจอเพื่อนฝูง
แต่ที่ฉันคือมองในมุมนึงมันก็ใช่นะแต่ว่าในอีกมุมนึงอ่ะใครจะดูแลเด็กๆอ่ะถ้าเด็กๆกลับไปแล้วไม่ได้มีอะไรให้ทำอ่ะเด็กๆจะไปอยู่กันแต่กับหน้าจอโทรศัพท์กับหน้าจอทีวีหรือเปล่า
ฉันไม่ได้คิดเหมือนคุณฉันคิดว่าบางทีอาจจะต้องทบทวนการบ้านบ้างหมายถึงว่าให้เยอะไปมันไม่ดีไม่เถียงก็ให้เท่าที่ควรไหมเป็นการทดสอบความรู้หรือว่าเตรียมตัวก่อนเรียน
แต่ค
ือ
ดิฉันลองนึกย้อนไปตอนคุณเล่าอ่ะดิฉันนึกไปถึงแบบการบ้านที่หลานต้องทำ
อ่ะ
มันเป็นแบบท่องจริงๆนะคุณ
ดิฉันน่ะไม่มีลูกมีหลานเล็กๆในบ้านแล้วไงไม่ได้สัมผัสแล้วว่าทุกวันนี้เขาเป็นยังไงกัน
คือดิฉันเอาหนังสือการบ้านเข้ามาเปิดดูมันคือการท่องจำคุณก็คือเป็นการท่องจำกับสิ่งซ้ำๆเดิมๆอ่ะเช่นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบเป็นคำเดิมๆแต่วนในหลายๆรูปแบบแล้วให้เขาทำจนเขาจำได้อ่ะ
คือเราเองอะโตส่วนตัวโตมากับการท่องจำด้วยช่วงอายุและระบบการศึกษาที่เจอมา
ซึ่งบางทีเขียนตามคำบอกแบบนี้ใช่ไหม
ท่องแบบท่องไม่รู้จะท่องยังไงคนวัยเดียวกันจะเข้าใจประมาณ Gen Y ขึ้นไปแบบเนี้ยก็คือท่อง แล้วเราก็ไม่เคยสัมผัสกับวิธีอื่นจนกระทั่งในปัจจุบันเรามองย้อนไปเราก็คิดว่าบางทีอาจจะเป็นการท่องจำนี่แหละที่ทำให้เราได้ดีไม่งั้นเราจะจำศัพท์ได้ยังไง
ฐานเราแน่น
เพราะว่าเราถูกบังคับให้ท่องและสอบกับการแบบท่องเนื่องจากว่าเราอันนี้พูดถึงในกรณีของการเรียนภาษาย กตัวอย่างง่ายสุดเนาะถ้าการศึกษาแบบอื่นอาจจะได้มีโอกาสสมมติแบบทุนทรัพย์เยอะหรือได้เรียนโรงเรียนนานาชาติก็อาจจะได้มีโอกาสไปมีปฏิสัมพันธ์กับครูต่างชาติได้พูดได้อะไรจนมันแบบซึมซับเข้าไปเองมีความคุ้นเคยแต่ว่าในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นก็ทองเอา
ค่ะ
นั่นแหละ
ไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะนะ
ใช
่ไม่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้เขาอาจจะมีทางเลือกด้วยการดูโทรทัศน์ดูทีวี
ถูก
ที่เป็นภาษาอังกฤษ
เดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์นี่ทำให้การเรียนภาษาน่าจะง่ายขึ้นมาก
ๆแต่ว่าในจุดนึงอ่ะมันก็ต้องการดูแลจากพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าเด็กๆถ้าสมมุติว่ากลับมาบ้านแล้วไม่มีกันบ้านอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นเด็กคุณจะทำอะไรคุณคงไม่เอาโทรศัพท์มาเปิดแล้วหาดูว่าคลิป
เรียนอะไรดี
ภาษาอังกฤษ
ทบทวนบทเรียนอะไรดี
นั่นน่ะสิหรือว่ามีแบบให้มาคิดเชิงวิเคราะห์
ก็ไม่ใช
่เด็กก็จะดูการ์ตูนไหมหรือไม่ก็ไปเล่นกับเพื่อนๆคือสิ่งที่จะได้ก็มีการเรียนรู้แหละแต่ว่าการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่การเรียนรู้ทางวิชาการหรือเปล่าน
ี่ก็มีสำนักข่าวไปสัมภาษณ์เด็กอันนี้ตัวอย่าง11ขวบอยู่เกรด5ก็ประมาณป.5เนาะเท่าบ้านเรานั่นแหละแฮปปี้มากเพราะว่าไม่ชอบการบ้านไงรู้สึกว่าการบ้านอ่ะบางทีอ่ะไม่ได้มีสาระอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะตอนเช้าไปถึงโรงเรียนอะก็ไปลอกคนที่ทำการบ้านมาแล้ว
เอา
หรือ
เป็นอย่างนี้ซะอีก
บางคนทำมาจากบ้านก็จริงแต่ไปลอกเพจเว็บอะไรในอินเทอร์เน็ตมาหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลย
เอาจริง
ดิฉันก็สมัยเรามันก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ลอกเนาะก็รอดไป
เราก็ลอกเพื่อนเราก็เพื่อนคนไหนขยันก็จะเอามาให้ลอก
เราทำเองแล้วก็เป็นต้นฉบับไง
ใช่ดิฉันเป็นต้นฉบับ
เหมือนกันนั่นแหละก็เป็นมุมมองของเด็กๆแต่ทีนี้มันก็นานาจิตตังมากอะบางคนก็บอกว่ามีเวลาไปเรียนรู้อย่างอื่นนอกตำรามันก็มีประโยชน์กับชีวิต
คือเวลาเยอะขึ้นใครก็ชอบ
แต่ใช้เป็นประโยชน์ไหมเนี่ยจะแล้วแต่ละบ้าน
อีกเรื่องนึงมีเด็กที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ชอบเลยบ้างไหมคะ
บางคนมีอุ้ยขออภัยไม่ใช่เด็กอันนี้คุณแม่
ใช่ไหม
คุณแม่ไม่จ่อย
เรายึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเก่าๆไง
คุณแม่นี่ก็วัยใกล้เราด้วยนะเป็นแนวเจนวายก็คือบอกให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะรู้สึกว่าการบ้านอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้เด็กจดจำบทเรียนได
้อ้าวใช
่แล้วพ่อแม่เองก็ได้มีโอกาสเห็นด้วยว่าลูกเรียนเป็นยังไงกลับมาบ้านทำการบ้านเนี่ยเข้าใจไหมแสดงว่าถ้าทำกันบ้านได้แสดงว่าวันนี้เรียนเข้าใจมาแต่ถ้ามางงหรือว่าอะไรเอ๊ชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงมีสภาพเป็นยังไงนะแล้วจะได้ติดตามแก้ไขกันถูกก็น่าสนใจนะ
ใช่ดิฉันว่าก็มันก็จริงส่วนหนึ่งนะเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีทางรู้เลยว่าในโรงเรียนเป็นไงบ้างถ้าไม่ถามลูกแต่บางทีถามลูกก็อาจจะไม่ได้คำตอบที่ตัวเองต้องการ
ใช่
คุยกันไม่รู้เรื่อง
บางทีแบบก็เนี่ยนั่นแหละ
แล้วก็จบแล้วลูกก็วิ่งไปเล่นแล้ว
ไปแล้ว
ไปแล้วไม่ทัน
ไปแล้วนั่นแหละก็เลยเป็นประเด็นที่ที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมของโปแลนด์แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงไปสำหรับช่วงอายุ 7-15 ปีเนาะทีนี้อีกช่วงอายุหนึ่งที่โตขึ้นมาหน่อยคือ 15-19 ปีเนี่ยก็ยังเป็นมาตรการในอนาคตอยู่แต่ว่าทางรัฐบาลเขาก็เหมือนกับให้คำมั่นแหละว่าจะขยายมาในกลุ่มนี้ด้วยในเวลานี้เนี่ยยังให้ทำการบ้านกันไปก่อน
มันจะเวิร์กใช่ไหมคือถ้าเราไม่ได้ทำกันบ้านอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราเรียนหรือเปล่าเพราะบางทีเวลาเราเรียนเรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะแต่เมื่อเราลองทำกันบ้านแก้โจทย์ต่างๆเองอ่ะบางทีเราก็เฮ้ยใช่หรือเปล่า
สำหรับดิฉันคือตอนเรียนเข้าใจไหมเข้าใจแต่บางทีการบ้านอ่ะเป็นการเหมือนได้ปฏิบัติก็เลยฝังให้ความเข้าใจนั้นมันอยู่ในหัวเราแน่นขึ้นไปกว่าเดิม
แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการสอบอีกนะ
ใช่
ถ้าไม่ได้ลองทำกันบ้าน
ม
ัน
เหม
ือ
นฝ
ึ
กมือน่ะใช่ไหม
ใช่
ฝึกไปสอบหรืออะไรคือพอดีเป็นความเห็นของคนที่อยู่ในระบบการศึกษาแบบนี้ไงเราต้องอยู่กับการเราอยู่กับการสอบแข่งอะไรกันมาตั้งแต่เด็กจนโตถูกไหมเราก็เลยมีความคิดที่แบบว่าฉันทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร
บางทีเราติดกรอบก็อาจจะเป็นไปได้เพราะในยุคนี้จริงมันก็ไม่ต้องการที่ก การศึกษาแบบยุคเราก็เป็นไปได้เหมือนกันเช่นปัจจุบันเนี้ยคุณไม่จำเป็นจะต้องสะกดตัวถูกก็ได้อะคือมันมีออโต้คอร์เรกต
์
เดี๋ยวนี้บางคำดิฉันสารภาพดิฉันเขียนเนี่ยดิฉันนึกไม่ออกแล้วนะว่ามันต้องสะกดกันยังไงเพราะอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีดิฉันพิมพ์ผิดดิฉันก็รู้ว่าเฮ้ยผิดนี่นะต้องแก้เป็นยังไง
เดี๋ยวนี้ AI ต่างหากการบ้านเด็ก
ๆ ChatGPT
ทำหาคำตอบให้ได้แล้วเป็นความท้าทายของคุณครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยไปอีกที่จะต้องตรวจเอเซ่เรียงความใดๆของเด็กไม่ว่าจะวัยใดอันนี้ก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่าความเห็นของบางคนเขาก็มองว่าสายกลางไหมไม่ได้ต้องแบบ
ไ
ม่ต้องกวาดการบ้านทิ้งลงถังขยะทั้งหมดหรือว่าต้องมาทำการบ้านเยอะเหมือนสมัยโบราณก็กลางๆก็ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ทำการบ้านฝึกฝนนิดๆหน่อยๆไปด้วยแล้วแต่วิชาอะไรที่เรียนไปก็ปรับให้มันเหมาะสมเออจริงๆก็ดูจะเป็นทางออกที่ดีนะแต่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อค่ะตอนนี้ก็ยังมีสองเสียงสองฝั่งกันอยู่แล้วก็หลายฝ่ายก็เอาตัวเลขแบบงานวิจัยอะไรมาเยอะเลยไม่ขอพูดให้ฟังนะเพราะว่าจะเป็นกราฟอะไรที่ละเอียดมากๆเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะปวดหัวกันไปมากกว่านี
้คือแต่ตอนนี้ก็คือบังคับใช้แล้ว
บังคับ
ใช้กับมาตรการนี
้แล้วสำหรับเด็ก7-15ปีน้องๆแฮปปี้แล้วภาพข่าวที่มาน้องให้สัมภาษณ์นี่อยู่หน้าคอมเลยนะ
เหรอยังไงอ่ะคือยิ้มร่าเลยอ่ะ
เล่นคอมไปด้วยคุยไปด้วยนี่แหละก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กๆฟังอาจจะฉุกคิดกันบ้างเรื่องของความสำคัญของการบ้านหรือ ภาระจากการบ้าน
นะบางทีแต่อาจจะมีหลักสูตรอื่นๆมาเสริมหรือเปล่าไม่ต้องมีการบ้านแต่เดี๋ยวในท้ายที่สุดแล้วก็จะมีการปรับตัวและมีหลักสูตรพิเศษที่อาจจะเสริมในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
หรือถ้ามันเป็นการบ้านแบบไม่ใช่เป็นการบ้านแบบโบราณโบราณต้องมานั่งเขียนยุคเขียนยิกท่องจำแต่ว่าเป็นการให้ไปปฏิบัติหรือเป็นการบ้านเชิงวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ย
มันก็น่าจะได้ผลในระดับนึงด้วยนะเรื่องหมายความว่าก็น่าจะมีประโยชน์
อาจจะจากแค่แบบเลือกตัวเลือกเติมคําก็อาจจะให้หัดเขียน
เพราะมันก็จะเข้ากับคําอธิบายของเด็กคนนั้นที่คุณวิทายกมาเรื่องที่บอกว่ามาลอกเพื่อนได
้
หรือไม่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ไปหาข้อมูลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยถ้าสมมติว่ามีรูปแบบอื่นในการบ้านในรูปแบบอื่นวิธีอื่นอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับบทเรียนได้ศึกษาข้อมูลได้อัดแน่นด้วยความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ได้
อ๋อแต่อีกนิดนึงนะคะตัวของรัฐมนตรีบาบาร่าโนวาก้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงที่ห่วงอีกเรื่องนึงคือเรื่องสุขภาพจิตของเด็กเล็กบางคนเรียนหนักจนเกินไปนำมาสู่โรคซึมเศร้ามีอาการเครียดหรือแบบเบื่อเรียนไปเลยปัจจัยต่างๆอย่างนึงที่เขาบอกว่าเขามองว่าสำคัญก็คือการบ้านเนี่ยแล้วมันมากเกินไปเป็นภาระจนเกินไปเยอะเกินเพราะว่าเป็นการแบบแจกการบ้านอย่างไม่ถูกต้องอะแต่เยอะจนเกินไปก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหาในจุดนี้
ก็นะต้องลองดูไปสักระยะหนึ่งว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่เราสายชอบทำกันบ้าน
เราเคยมีความสุขกับการเรียนมาก่อน
อะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องศึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เรื่องกุ๊บกิ๊บอย่างการศึกษาแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องศึกในตะวันออกกลางนะคะคืออย่างที่หลายคนรับทราบข่าวกันแล้วล่ะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านเปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนเข้าไปถล่มอิสราเอลในดินแดนของอิสราเอลเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ก็พอโจมตีเข้าไปแน่นอนตามมาด้วยแม้ว่าความเสียหายจะไม่เยอะเพราะว่าอิสราเอลแล้วก็ชาติพันธมิตรมีการยิงขีปนาวุธเพื่อสกัดการโจมตีได้เกือบทั้งหมด
ค่ะ
แต่ว่าก็มีการพูดถึงว่าอิสราเอลประกาศว่าจะมีการตอบโต้อิหร่านแน่ๆก็หลายคนพูดถึงวิธีการในการตอบโต้มากมายมีหลายวิธีจะโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิหร่านไหมหรือว่าจะโจมตีพันธมิตรของอิหร่านในอิรักซีเรียเลบานอนเยเมนหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติโจมตีเข้าไปในอิหร่านแล้วจะใช้วิธีไหนในการโจมตี
ค่ะ
ยิงขีปนาวุธไหมส่งโดรนไหมหรือว่าโจมตีอะไรหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงนะคะก็คือการโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่าน
ค่ะ
ประเด็นนี้ได้รับความสนใจเพราะว่าในช่วงที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยอิหร่านสั่งปิด สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของตัวเองนะคะ
ค่ะ
ทั้งหมดทั้งประเทศคือข้อมูลจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เนี่ยเขาบอกว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากทางการอิหร่านเนี่ยว่ามีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ย21แห่งทั่วประเทศในปัจจุบันนะ
ค่ะ
แล้วก็ทั้ง21แห่งเนี่ยถูกสั่งปิดเมื่อวันอาทิตย์ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยซึ่งจุดนี้ก็เลยทำให้นักข่าวบางคนเนี่ยไปถามตัวผู้อำนวยการใหญ่ IAEA ว่าข่าวนี้มันน่ากังวลมากแค่ไหนอิสราเอลจะโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจริงหรอ
ค่ะ
ทาง IAEA ก็ออกมาแสดงความเห็นนะว่ากังวลแหละกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายรวมถึงอิสราเอลยับยั้งชั่งใจแล้วอย่าทำเลยเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยบานปลายแล้วก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวอิหร่านเองจะไม่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่เขาก็มีโครงการพัฒนานิวเคลียร์อยู่ซึ่งอิหร่านเนี่ยอ้างว่าเป็นการพัฒนาด้านพลังงานนะเพื่อกิจการด้านพลเรือนแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยก็พยายามก็เห็นในอีกแบบนึงอ่ะก็มองว่าอิหร่านเอาเรื่องนี้มาบังหน้าจริงๆแล้วพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
คือพลูโทเนียมอะไรต่างๆมันก็เสริมสมรรถนะแล้วเอาไปใช้การได้
ยูเรเนียมใช่เขาก็มีเหมืองยูเรเนียมในประเทศด้วยนะสำหรับอิหร่านก็นั่นแหละก็ต้องจับตาดูกันคือทาง IAEA ก็กังวลแหละแล้วก็บอกว่าส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าอนุญาตทางการอิหร่านอนุญาตให้เข้าไปได้แล้วแต่ว่าทาง IAEA เนี่ยยังรอประเมินสถานการณ์อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนั่นแหละก็เป็นความกังวลที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับ IAEA ก็มองแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยสงสัยว่าเออแล้วเป็นไปได้แบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรใหญ่ขึ้นตามมาหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยอิสราเอลเคยโจมตีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่เคยทำ คือเคยทำตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายครั้งโจมตีบ่อยนะคะเขาบอกว่ากลยุทธ์ที่อิสราเอลใช้เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4อย่างนั่นคือการบุกโจมตีการวางระเบิดแล้วก็มีการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ไปจนถึงเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ก็คือส่งไวรัสแล้วก็มาแวร์เข้าไปซึ่งหลายๆไวรัสบางตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาร่วมระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลด้วยก็คือส่งเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ของสถานที่นั้นๆเป้าหมายนั้นๆน่ะนะคะไปจนถึงการจารกรรมข้อมูลด้วยรอบสังหารนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงปี2010ถึง2020เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า5คนหนึ่งในนั้นเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านนะเป็นแบบคนที่เขาดังมากเลยในอิหร่านแล้วก็ในวงการนี้นะชื่อว่าโมเซนฟาคริซาเดตอนนั้นก็ถูกเป็นคาร์บอมถูกลอบโจมตีคือคาร์บอมเสร็จแล้วก็โจมตีด้วยกราดยิงด้วยต่อแล้วก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าอิสราเอลจะเลือกวิธีไหนในการโจมตีแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือถ้าอิสราเอลโจมตีขึ้นมาจริงสถานการณ์ย่ำแย่ลงแน่ๆนะคะ
แต่อิสราเอลก็ยืนยันมาตลอดว่ายังไงก็จะตอบโต้
ขนาดสหรัฐและชาติตะวันตกจำนวนหนึ่งที่เป็นพันธมิตรของอิสราเอลขอว่าอย่าตอบโต้ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาเข้าจริงถ้ามองประเมินความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านนะมันไม่มีอ่ะมันแทบไม่มีเลยแล้วก็สกัดได้หมดนะคะได้เกือบหมด
ที่เขาบอกว่า take the win เนาะ
ดังนั้นคือคุณมองว่าคุณสำเร็จแล้วนะคุณไม่ควรจะแบบต่อความยาวสาวความยืดหรือเปล่าเพราะถ้าคุณทำไปเนี่ยการรับมือของอิหร่านเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเองเนี่ยก็ถูกมองว่าไม่ได้ก้าวหน้าเท่ากับอิสราเอลแล้วเกิดถ้ามันมีความเสียหายอะไรขึ้นมามันก็เหมือนทางหนึ่งมันก็เหมือนบีบให้อิหร่านต้องตอบโต้แรงกลับตอบโต้กันไปมาแน่นอนสถานการณ์ควบคุมยากนะคะ
ไม่จบ
หลังจากนี้ก็รอดูว่าอิสราเอลจะชั่งน้ำหนักยังไงเพราะว่าตอนนี้เรียกคะแนนเห็นใจจากพันธมิตรได้ แล้วก็ต้องมาดูเรื่องของราฟาด้วยว่าจะโจมตีหรือไม่โจมตียังไง
ใช
่อ่ะและนี่คือเรื่องของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast รวมถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังการวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice